Broers en susters, ons is by deel 4 van opstandingsperspektief en teen die tyd het ons nou al min of meer 'n idee waaroor dit gaan en hoe dit in mekaar steek en hoe ons so bietjie die systeem uit verskillende hoeke gaan benader en die fliek gebruik Risen as wegspringpunt om ons te help om elke keer ons perspektief so bietjie te draai. Laat ons die dinge, laat ons Jesus se opstanding op die ou ene van verskillende hoeke af kan beskou en dit help ons om met nuwe diepte dit raak te sien en 'n paar nuwe goeters te leer. So ons het begin by die politieke leiers, die Romeine en die Jode en gevra maar hoekom is dit vir hulle so groot probleem en eintlik maar dit net so geïdentifiseer dat Jesus se opstanding of die probleem van Jesus se opstanding is die feit dat as jy erken dat hy opgestaan het, dan moet jy erken dat hy God is. Dan moet jy erken dat alles wat hy gesê het oor homself die waarheid is. En dit was vir hulle 'n probleem. Dit was vir my so mooi daai ding wat Pilatus gesê het, hy vir Caiaphas, hy moenie worry nie. Daar's geen bedreiging op hulle monopoly on piety nie, nee, hulle monopolie op vroomheid. En die probleem is dat die dinge wat Jesus gesê het, het hulle mag en hulle krag en hulle posisie op die ouene bedreig. En het ons onsself op die ouene afgevra, maar watter invloed het dit op ons lewe en die manier hoe dat ons na die opstanding kyk en vir mekaar gesê dat as ons ook met ander woorde erken dat Jesus opgestaan het, dan beteken dit dat ons daardeur sê, Jesus is die Here van my lewe, hy is die opgestane koning, en dat my lewe dat dit op die ouene moet wys. Goed, toe het ons sonnig aand, het ons gesels en so bietjie uit Klawees se hoek uit die ding beskou en agtergekom dat sy storie stem so mooi ooreen met Paulus se storie en Paulus se storie is eintlik maar ons elkeen se storie en dat ons elkeen daardie getuienis kan lewer van 'n pad sonder die Here en dat ons op die ouene wanneer ons gekonfronteer word met die opgestane Here, dat ons lewens daardeur onherroepelik verander word en dat ons dan ook soos Paulus kan uitroep, maar om Christus Jesus my Here te ken oortref alles in waarde. Goed, en toe het ons gisteraand dan by Maria Magdalena stilgestaan en so bietjie navorsing gedoen oor, maar wie is hierdie Maria Magdalena en waar kom sy vandaan en wat is haar storie? Op die ouene agtergekom dat sy was getuie by Jesus se sterwe, begrafnis en opstanding en dat sy gegaan het van besetene na getuie, dat die Here se opstanding haar so verander het en vir haar met ander woorde nuwe lewe gegee het. En het ons op die ouene daai ding wat sy in die fliek sê, van you're looking for the wrong thing, nee. Iemand se kaart klink nie gesond nie. Wat sy gesê het, you're looking for the wrong thing. En die ding wat ons in die Bybel lees, van die engele wat vra, maar waarom soek julle die lewende by die dooies? En ons onsself op die ouene afgevra, maar soek ons nog na die lewende Here? Soek ons die ware Jesus? Is dit hy wat ons navolg, of is dit 'n ander soort van 'n godsdienstige prentjie van hom wat ons navolg, en dat ons onsself opnuut aan die Here wy en sê, dat ons wil die ware Jesus volg. Goed, vanaand gaan ons dan gesels oor een van die disippels, soos wat hy uitgebeeld word in die fliek, Bartolomeus, en so bietjie soos gisteraand, dan net kyk, maar wat is sy storie, en waar kom hy vandaan, en dan uit sy hoek uit na die opstanding kyk, en sien wat invloed het op sy lewe gehad het. Goed, so ons lees van Bartolomeus nie op baie plekke in die Bybel nie, maar in al die plekke waar daar hierdie lysies is van die 12 disippels, so in die drie sinoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas, en dan in Handelinge ook kry ons hierdie lysie, op al vier daardie plekke word Bartolomeus se naam genoem as een van die 12 disippels. En kyk mooi, hy word elke keer saam met Filippus word sy naam genoem. Nou, Bartolomeus beteken letterlik Bar Tholomai, so dit is die seun van Tolmi, seun van Tholomai. Dis wat sy naam beteken. So dit is waarskynlik sy van. Okay? So ons lees in Johannes, lees ons kom ons lees nou net eers gaga vinnig Markus 10, sorry. Markus 10 vers 2 tot 4. Die name van die 12 apostels was in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Jakobus seun van Zebedeus en sy broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matthias, die tollenaar, Jakobus, seun van Alfeus en Thaddeus, Simon die kananeer en Judas Iskariot, wat vir Jesus verraai het. Goed, so elke van hulle het op 'n manier identifiserende merker, nee, seun van Zebedeus of seun van Alfeus of wat ook al, en Filippus en Bartolomeus hoort by mekaar, ons gaan nou sien hoekom, maar soos ek sê, Bartolomeus beteken letterlik seun van Ptolemai. Ok, maar daar is redelike konsensus by al die slim oomies met die dik brille en die wit jassies wat in die universiteite se biblioteke rondkryp. Hulle is redelik eens dat hierdie Bartolomeus is dieselfde ou as die Nathaniel wat ons in Johannes 1 leer ken. So daar in Johannes 1 roep die Here vir Filippus en dan gaan Filippus na Nathaniel toe en roep hom en sê vir hom dat die Here is hier. Johannes 1 vers 47 tot 49, toe Jesus vir Nathaniel na hom toe sien aankom, sê hy van hom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Nathaniel vra hom toe, waarvandaan ken jy my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathaniel uit, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. So, Filippus en Nathaniel se roepingsverhaal loop saam. Soos Jakobus en Johannes, soos Petrus en Andreas, loop hierdie twee manne se roepingsverhaal saam, en is daar redelike konsensus dat hierdie Nathaniel, wat ons hier lees van in Johannes 1, is Bartolomeus, wat ons aan die ander plekke van lees. So, Nathaniel is Nathaniel Bartolomeus, nee, so dit is eintlik maar sy van. Goed, so, ons lees, verder lees ons nie veel van hom nie, ons het nie regtig veel van die idee waar hy geopereit het nie, maar ons lees van hom hier, en dan weer later in Johannes, dan word hy geïdentificeer as Nathaniel van Kana, en dit is min of meer die story. Maar kom ons kyk dan net eers vir 'n oomblik hoe dat hy in die fliek uitgebeeld word. En ons gaan so 4 minute video kyk, en dan gaan ons bietjie luister wat hy sê.
Who's Bartholomew?
I am he.
Bring him. What you hope to win by spreading fantasy?
By mine own eyes, Tribune. I walked with him. He spoke to me. It's unbelievable, but it is so.
Then conjure him up. Right now. Or show me the body he must have shed like a snakeskin.
God is not at my beck and call.
God? Yahweh manifests himself through a crazy, poor, dead Jew.
Well, so it appears.
What does this rebirth mean?
What? Eternal life. For everyone. Everyone who believes.
Marvelous recruiting tool. Much better than salt. How many are you?
Well, we are few for now, and our only weapon is love. But this, well, this changes everything.
What are your intentions?
Why do you fear him, sir? This empire means nothing to him. Render unto Caesar what is Caesar's. That's what he taught us.
What if I ordered your crucifixion?
I would happily submit. Strike.
Ever watch a man crucified?
No.
No. I don't remember seeing you there. Probably because you ran. Didn't you? Should I tell you what you missed? Feel it. Imagine having this driven through your arms. And then the same, driven through your feet. Your feet. Can you imagine it? It's what you hang from. Nails. Rubbing on bone. You have to decide what's worse. The agony here. Or here.
Oh!
and choose which torture your own weight will inflict constantly. And then you discover you can't breathe. And you realize you will never breathe easily again. And that every breath for the rest of your horrific life will be like sucking through wet cloth. Yeshua was lucky he only hung like that for hours. Most take days, gasping for someone to kill them. And if he still felt anything at the end, he surely felt the spear thrust up under his ribs to pierce his heart and lungs. I didn't watch closely, but they must have had to break bones getting him down. Sometimes they bury them
with
the nail still in.
Enough.
Let's not speak any more of his body. It must be hideous to look upon by now. But I ask you one last time. Where are the other disciples? I will not ask again. Tell me, and you're free.
Give your word.
My word. Where are they?
Wat vir my so mooi is van sy karakter wat hulle uitbeeld in die fliek is daai onuitblusbare blydskap, nê. Dis asof hy iets ingesluk het wat net wil uitborrel, nê. En dit is, jy weet, die effek van die opstanding op hom was gewees dat hy is so bly oor alles. En dis reg deur die hele fliek, oralste waar jy hom sien, het hy hierdie glimlag op sy gesig. En is interessant, dit is asof mens die idee kry dat as Klawees vir hom die verduideliking gee van hoe die kruisiging werk en hy besef, Sjoel is nogal erg, dat mens so amper die idee kry asof hy dan, dit is te erg, en asof, want hy het gesê, ja, kruisig my ma, maar dat hy dan amper, weet, sê, ja, joh, dit is bietjie erg, maar dan kom hy smaal weer terug. En het is asof hy, daar is net niks van wat die blydskap kan onderdruk nie, selfs nie eers die bedreiging van om gekruisig te word nie. En die interessante ding is dat die traditie leer vir ons dat Bartolomeus as apostel na die uitstorting van die Heilige Gees op die ouende tot in Indië die woord van die Here gaan verkondig het, en dat hy op die ouende een martelaars dood gesterf het. So as jy kyk na kunstwerke van hom, dan word hy baie keer in standbeelde en in skilderye word hy uitgebeeld met een extra vel wat hy vasthou. So daai weird gesiggie wat daar uit kyk in een handskoenkie, dit is nie een masker en een handskoen nie, dit is voor een stel om te sê dat dit sy vel is, want die martelaars dood wat hy gesterf het, is hy is letterlik levendig geskien, sy vel afgehaal. Op die ouene was hy nie net hierdie blymoedige oukie nie, maar hy was bereid om te sterf vir die evangelie. En so lees ons in die Bybel van verskillende mense wat gelei het en vervolg is vir hulle geloof. Ons kan nou lelike prentjie nou maar afhaal. Wil ek hê dat ons die eerste martelaar wat ons van weet, dit is wyd bekend dat die eerste persoon wat doodgemaak is vir sy geloof in die opgestane Here Jesus is Stefanus, die diaken wat op die ouene met klippe doodgegooi is. Nou Stefanus, lees ons in Handelinge, is verkies as diaken en toe uitgestuur en dat die Heilige Gees krachtig aan hom gewerk het en dat hy groot dinge gedoen het en gesê het en dat hy ook die Joodse raad verskrikkelijk kwaad gemaakt het en geïrriteerd het, En hulle hom gevange geneem het, en toe is, word hy daarvan beskuldig, hulle sê, handelinge sê, dat hulle het vals getuies teen hom ingebring, en gesê dat hy, hy sê, hierdie verskriklike goeders, en toe hulle toe nou vir hom vra, of dit waar is, toe hy vir hulle basis die hele story vertel, van die begin af, van Abraham af, tot by David en Salomo in die tempel wat gebou is, en eintlik vir hulle daardeur gewys, hoe dat hulle elke keer wanneer daar een ware profeet opgestaan het en goeders gesê het wat hulle nie van gehou het nie, hoe dat hulle daai profeet stilgemaak het, en dan sê hy vir hulle, maar precies soos wat julle voorvaders het in die verlede gedoen het, so het julle met Jesus gemaak, en toe is hulle die ietsiekie in, ok, goed, Handelinge 7 vers 54 tot 60. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knieën neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle toch nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterwe. Nou, dit voel amper totaal en al unreal om te dink dat iemand totaal en al net so sal oorgee, nee, en amper in die Here se oë kyk, terwyl hulle jou met klippe doodgooi, nee, en dit is nie 'n vinnige dood nie, dit is 'n stadige dood, maar sien, dit is die effek wat die opstanding van die Here Jesus op 'n Bartolomeus gehad het, op 'n Stefanus gehad het, en noem hulle, al die martelare wat hierna gevolg het, en daar is ongelooflike stories van martelare reg deur die geskiedenis wat verskriklike pyn en lyding in die gesig gestaar het, en ten spyte van wat het ook al was en hoe dit ook al gelyk het, kon getuig, is die mense wat daar rondom gestaan het, kon getuig het van die een of ander ontmoeting met die Here. Dat hierdie gebeurtenis van die Here se opstanding so groot invloed op mense se lewens gehad het. En ek wonder of ons nog so oor die opstanding dink. As ons net dink aan die manier hoe ons Kersfees vier, teenoor die manier hoe dat ons Paasfees vier, dan sê dit eintlik al baie oor hoe ons dink oor die opstanding. Want Paasfees, Paassondag, dit is eintlik die fees, nee. Want dit is daar waar ons die nuwe lewe gekry het. En dit is moeilik, want ek meen, as jy Die vergelyking wat ons baie keer tref is die manier hoe mense reageer wanneer hulle op die paviljoen sit by die rugby of by 'n show is, by 'n rockshow is, en is hierdie emosionele belewenis en almal is, ja, jy weet, maar dit is moeilik om daai gevoel op te conjure oor iets wat 2000 jaar terug gebeur het. Maar gelukkig weet ons dat Jesus se opstanding nie afhang van my en jou emosie en van die wispelturigheid van goeders wat ons vandag aanhang nie. Want ongelukkig is dit ook so, dat baie keer hou ons vas aan daardie emosie en ons soek daardie emosie om weer iets te beleef en iets te sê van, maar dit is wat die Here vir my beteken en dan meet ek God se teenwoordigheid aan my eie belewenis en my eie emosie. En dan baseer ek my geloof en my emosionele belewenis van wie God is op 'n leen. Want die waarheid is, God is hier, of my emosie dit wys of nie. Die Here is in elk geval hier. Want hy is die lewende God. Maar sien, omdat hy opgestaan het, is dit moontlik vir gelowiges om die dood in die gesig te staar, omdat hy vir ons die ewige lewe gegee het. So mooi wat Bartolomeus dit opsom en hy vir hom vra, maar wat beteken Jesus se opstanding? Dan en dit is die kort antwoord. Dit beteken ewige lewe vir ons almal, want Jesus het vir ons die weg gebaan deur die dood. En dit is omdat hy opgestaan het, omdat ons kan seker weet dat ons die ewige lewe het, dat gelowiges bereid is om ook te sterf vir die Here. Maar ons word gelukkig nog nie, word ons nie daarmee gekonfronteer nie. Ons leef nie in 'n land waar ons fisies aan ons lywe dit voel, as ons sê dat ons in die Here glo nie. Natuurlik is daar vervolging, natuurlik is daar 'n vorm van vervolging daar buite in die manier hoe dat mense reageer wanneer ons oor die Here praat en wanneer hulle hoor dat jy 'n Christen is ensovoorts ensovoorts, maar ons koppe word nie afgekap nie, ons word nie opgesluit nie, ons word nie met swepe geslaan nie. Maar dit moet nie ons keer om onbeskaamd van die Here te getuig nie. Hierdie onuitblusbare blydskap wat ons so mooi in die fliek gesien het by Bartolomeus, laat my terugdink aan 3 jaar terug toe ons Filippense gelees het en die onuitblusbare blydskap by Paulus gesien het. En ek wil hê dat ons net 'n stuk van hoofstuk 1 lees en net ons herinner aan daardie blydskap en waar dit vandaan kom. Paulus sê, ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus omdat hulle my lief het en weet dat dit my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuivere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is of in opregtheid, op allerlei maniere, op allerlei maniere word Christus bekend gemaak en daardoor is ek bly. En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe, omdat ek hiervan oortuig is. Weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Goed, so die boodskap van Christus is vir Paulus so belangrik, dat hy voel, maak nie saak wat met hom gebeur of hoe dit ook al gebeur nie, solank as wat daar die boodskap verkondig word, het hy blydskap. Solank as wat daar oor die Here gepraat word en hy verkondig word, maak nie saak in watter situasie nie, maak nie saak wat met hom gebeur nie, solank as dit is wat gebeur, dan het hy oorvloedige blydskap. En dan sê hy hierdie ding wat hy sê, maar om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. En vir ons wat nie op 'n daaglikse basis daarmee gekonfronteer word nie, en eintlik gaan sukkel om die vraag te antwoord, as iemand vir jou vra, maar sal jy vir Jesus sterf, dink ek is maklik om te sê ja. En ek dink tot 'n mate is dit maklik om wanneer hulle die geweerd in jou kop druk, vir jou sê, weet, as jy glo, skiet ek jou, en as jy nie glo, nie spaar ek jou lewe, om dan te sê, ek glo, en hulle trek jy sneller, en jy gaan. Die moeiliker ding is om die opstanding te leef, om in die eerste plek te besef wat het vir my beteken, en te besef dat dit beteken dat ek vry is, en dat dit beteken dat ek in onuitblusbare blydskap kan lewe, dat ek in die vreugde van die Here kan lewe, en dat dit is wat ek vir die wêreld daar buite wys. Nie omdat ek probeer om 'n gesiggie op te sit, en omdat dit altyd goed gaan nie, want dit gaan juist daaroor, dat die opstanding beteken, dat ek selfs in die moeilikste omstandighede, die lig van die lewe kan skyn, omdat ek weet, dat hierdie lewe is nie die ware werklikheid nie, hierdie lewe is nie die einde nie, daar is 'n groter werklikheid, en dit is die ewige lewe by God. So die moeiliker ding is nie om vir die Here Jesus te sterf nie, maar om vir hom te leef. En dit is wat Filippense 1 vers 21 vir ons wil sê. Dat ek sal kies, nie net om bereid te wees om te sterf vir die Here nie, maar bereid sal wees om vir hom te leef. Want dit beteken dat ek elke dag my lewe vir hom moet aflê. Ek sê altyd vir die getroude paartjies, as ek hulle trou, dan sê ek vir hulle, luister, jou lewe, Pietie, gaan nie oor jou nie, jou lewe gaan oor Sunny. En Sunny, jou lewe gaan van vandag af nie oor jou nie, jou lewe gaan oor Pietie. En dit beteken dat julle moet julle lewens vir mekaar aflê, nê? Soos wat Brian Adams sing, hy is die een ou wat liefde nog verstaan, I live for you, I die for you, everything I do it for you, nê? Maar dit is makkelijk vir Pietie om vir Sunny uit die pad uit te stamp, na die trein hom trap, en dan is hy een hero. Wat moeiliker is, is om elke dag vir Sunny in die oë te kyk, en elke dag jou lewe vir Sunny af te lê, en jouself op te offer. Dis wat het beteken. En dit is die liefde wat die Here vir ons kom wys het, en dit is daar die blydskap waarmee een Stefanus, een Bartolomeus, een Paulus gevul is, wat gemaak het, dat hulle nie net bereid was om te sterf vir die Here nie, maar ook bereid was om vir hom te leef. Mag ons by daai mooi glimlag van Bartolomeus dit onthou, en dat ons elke dag in die vreugde van die Here sal leef, ons lewens vir hom sal aflê op 'n daaglikse basis, vir hom lewe en nie vir onsself nie. En mag daardie onuitblusbare vreugde in ons elkeen hou vas kry, sodat dit uitborrel, sonder dat ons eers dit probeer. Laat dit net vanself sal oorborrel. Dit borrel in my, want ek is so bly. Hoekom? Want Jesus het my lief. En dat ons die lewe in 'n nuwe lig kan sien. En bereid is om te sterf vir die Here, maar bereid is om te leef, omdat ons weet, ons het die ewige lewe, en hy het dit vir ons moontlik gemaak. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir soveel figure, soveel mense uit die geskiedenis, wat u tot op die laaste oomblik in hulle lewens bygestaan het, mense wat bereid was om op te staan vir u. Here, in ons land waar ons nie gekonfronteer word met die dood wanneer ons van u getuig nie, maar op ander maniere stilgemaak word, op ander maniere bang gemaak word om oor u te praat, wil ons vra, Here, dat u ons dapper genoeg sal maak. Here, maar dat u ons sal help om daar die onuitblusbare blydskap te ontdek. Dit wat u vir ons bedoel het, die vreugde wat u vir ons gegee het, toe u ons vrygemaak het. En dat ons vanuit daar die blydskap kan lewe, vanuit die wete dat u vir ons die lewe gegee het, en dat ons met daar die sekerheid kan leef, omdat u vir ons die weg gebaan het. En dat dit sal sigbaar word in ons lewens, die manier hoe dat ons moeilike tye hanteer, die manier hoe ons bly is, manier hoe ons die lewe aanpak, dat dit sal sigbaar word, Here, dat ons leef vanuit die vreugde, van die wete, dat ons dien, die opgestane Here. Vra Here, dat U vir ons sal stuur, en dat U blydskap deur ons sal skyn, oralste waar ons kom, en dat U lig, met ander woorde, daardeur ook in ons, U kerk, sal sigbaar word in hierdie wêreld, dat ons met die vreugde van die Here, hierdie wêreld sal ingaan, en dat dit aansteeklik sal wees, soos 'n veldbrand sal versprei, sodat u daardeur verheerlik kan word, en mense u vreugde kan deurken. Stuur ons, Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.